Rõõm on teid tervitada, head kuulajad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Õige pea räägib pastor Aare Kimmel, milliste seadustega me tänases saates kohtume. Kuid saate lõpus on meil külas südikas missionär Rael Leedjärv, kes on 2 aastat töötanud Ida-Aafrikas, Keenias.
Moosese raamatutes on peale muu ka hulk seaduse sätteid, mis reguleerivad mitmesuguseid tsiviilelu küsimusi. Osa neist on üpris detailsed ja otseselt seotud inimeste igapäeva eluga. Teised seadused on rohkem põhimõttelised, nendest võib tuletada õigeid käitumisviise mitmesuguste eluolukordade jaoks. Selliste seaduste hulka kuuluvad ka 10 käsku. 3. suur rühm seadusi käivad jumalateenistusliku elu kohta ja suur osa nendest puudutab üksnes preestreid. Seekord tutvume seadustega, mis on üsna üksikasjalikud ja mis näitavad, mida võib ette tulla ja mida kahtlemata ongi ette tulnud argielus. Kõigepealt tulevad seadused isiku vastaste süütegude kohta. Loen 2. Moosese raamatu 21. peatükist 12. salmi. Kes teist inimest lööb, nõnda et see sureb, seda tuleb karistada surmaga. Siin on tegemist juba tolleaegse kriminaalseadusandlusega. Sama põhimõtet nägime juba nendes juhtnöörides, mis Jumal andis Noale pärast veeuputust. Tõepoolest, teie eneste verd ma nõuan taga. Ma nõuan seda kõigilt loomadelt ja ma nõuan inimestelt vastastikku inimese hinge. Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi. 1. Moosese raamat, 9. peatükk, salmid 5 ja 6. Niisiis, 2. inimese tapmise eest oli ette nähtud surmanuhtlus. Aga siingi tuli arvestada nii kergendavate kui ka raskendavate asjaoludega. Loen 21. peatüki 13. salmi. Aga kui ta teda ei ole varitsenud, vaid Jumal on lasknud ta tema kätte sattuda, siis ma määran sulle 1 paiga, kuhu ta võib põgeneda. Hiljem tõotatud maal määrati Iisraellastele 6 pelgulinna, kuhu kogemata 2. inimese surmanud inimene võis põgeneda, kuni kõik asjaolud olid korralikult järele uuritud. Oli nimelt olemas oht, et metsistunud rahvahulk saanud teada oma lähedase inimese tapmisest, viis surmaotsuse täide oma kohtu korras, enne kui juhtumit oleks jõutud korralikult uurida. Edaspidi näeme täpsemalt, millised olid need seadused pelgulinnade kohta. Mitmete muudegi seaduste rakenduse osas leiame hiljem täpsustusi. Praegu aga loen 14. salmi. Aga kui keegi on riivatu oma ligimese vastu, tappes tema kavalusega, siis sa pead tema võtma surmamiseks isegi mu altari eest. Siin on tegemist ettekavatsetud mõrvaga, mis on pealegi täide viidud salakavalalt. Ja sellist juhtumit käsitletakse ka asjakohase rangusega. Kes nõnda on teinud, seda ei päästa isegi Jumala altar, see tähendab Jumala enda ligiolu. Loen 15. salmi. Kes lööb oma isa või ema, seda karistatagu surmaga. See seadus paneb päris mõtlema. Oma vanemate vastu tõusmise eest on ette nähtud samasugune karistus nagu mõrva eestki. Löömine võib see juures tähendada nii surmavat hoopi kui ka vähem saatuslikku lööki. 10. käsus oli öeldud, et inimene peab oma isa ja ema austama. See käsk koos siin ette nähtud karistusega aitab mõista, kui tõsiselt suhtub Jumal oma vanemate vastu ülestõusmisse. 10 käsku on elu enese seadus ja see tähendab, et vanemate trotsimine tuleb hukatuseks nii inimesele endale kui lõpuks ka tervele rahvale. Selle pärast oli vanemate löömise eest ette nähtud nii karm karistus. Kus kaob austus vanemate vastu, seal on kadumise ohus varstiga terve rahvas. Selle takistamiseks ongi sellised seadused antud. Loen 16. salmi. Kes röövib inimese, kas ta selle müüb või see leitakse tema käest, seda karistatagu surmaga. Inimeste röövimine on inimkonnas väga vana kogemus. Moosese aegadel oli kõige tavalisem inimese röövimise motiiv, kas tema müümine või võtmine endale orjaks. Orjaks endale või orjaks kellelegi teisele, sellel pole sisulist vahet. Mõlemal juhul tuli kuritegu karistada surmaga. Loen 17. salmi. Kes neab oma isa või ema, seda karistatagu surmaga. Needmine tähendas halbade asjade ja isegi surma soovimist sellele, keda neeti. Sellepärast oli vanemate needmise eest ette nähtud sama karistus nagu inimese mõrvamise või vanemate löömise eest. Selline suhtumine, kus vanemaid neetakse, oleks juba iseenesest hävitav ja see viiks lõpuks hävingule kogu rahva. Nii on ka selliste seaduste eesmärk ühiskonna kaitsmine ja paremini järele mõeldes ka ühiskonna liikmete kaitsmine hukatusse viiva tee eest. Loen salmid 18 ja 19. Kui mehed riidlevad ja üks lööb teist kivi või tööriistaga nõnda, et teine ei sure, vaid lamab asemel, siis on lööja süüta, kui teine tõuseb üles ja saab õues kepinajal käia. Ometi peab ta temale tasuma viidetud aja eest ja hoolitsema, et ta saaks terveks. Selleski seaduses arvestatakse erinevate olukordade ja erinevate tagajärgedega. Keevavereliste inimeste vahel võib kergesti tekkida tülisid, mille käigus käitutakse mõtlematult. Teist inimest võidakse lüüa esemega, mis parajasti kätte sattus. Kui sellisel juhul sai inimene vigastada, siis vigastuse tekitajat tegelikult ei karistatud. Võib-olla arvestades, et küllap kannatanu löömiseks põhjust andis, või ka mõeldes sellele, et tülitsemiseks on ikka tarvis kahte osapoolt ja tagantjärele pole alati sugugi kerge kindlaks teha, kellest tüli ikkagi alguse sai. Aga trauma põhjustaja pidi kandma ravikulud ja maksma töövõimetuse aja eest. See kõlab juba üpris tänapäevaselt. Aga teise inimese vigastamise erijuhtumite puhuks on seadusi veelgi. Loen salmid 20 ja 21. Kui keegi lööb kepiga oma sulast või teenijat, nõnda et ta tema käe all sureb, siis tuleb teda karistada. Aga kui too jääb veel päevaks või paariks elama, siis ei tule teda karistada, sest too oli ju ostetud tema raha eest. See seadus näitab kõigepealt, et isegi orja ei tohtinud karistamatult surmata. Niivõrd positiivne suhtumine orjadesse oli tollajal äärmiselt haruldane. Tavaliselt ei toonud orja tapmine kaasa mingeid karistusi tema peremehele. Selles suhtes oli Moosese seadus väga edumeelne. Aga miks ei olnud karistust ette nähtud sel juhul, kui ori suri alles päeva või paari pärast? Siin on küsimus sündmuse tõlgendamises. Kui ori suri kohe, siis võib arvata, et peremees tahtiski teda surmata. Kui ta aga suri hiljem, siis tõenäoliselt peremees tahtis teda lihtsalt karistada, aga läks liiale. Sel juhul oli surm soovimatu. Mõned salmid edasi näeme, et ka orja karistamisel on siiski omad piirid. Loen 22. salmi. Kui mehed taplevad ja tõukavad lapseootel naist, nõnda et see enneaegselt sünnitab, muud kahju aga ei teki, siis tuleb süüdlast rahaga karistada. Nõnda nagu naise mees temalt nõuab, nõnda antkuda seda nurisünnituse pärast. Järelikult ka taolisi asju tuli tolleaegses ühiskondlikus elus ette. Ka sellisel juhul võetakse arvesse, et tegu sündis tahtmatult. aga ka tahtmatult toimunud teise inimese kahjustamine tuli korvata. Lisaks siin toodud konkreetsetele juhtumitele võib elus ette tulla veel kõik võimalike olukordi, mida kõiki pole võimalik ettegi näha. Sellisel juhul kehtivad reeglid, mida loen salmidest 23-25. Aga kui tekib kahju, siis tuleb anda hing hinge vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu, põletus põletuse vastu, haav haava vastu, vorp vorbi vastu. See kuulus seadus, mida meiegi tänapäeval tunneme, on progressiivsem kui meile esmapilgul võib tunduda. Selle mõte oli panna karistustele piirid, et need ei muutuks ülemäärasteks. Nimelt tahavad inimesed sageli kätte maksta mitmekordselt, isegi paljukordselt. Mõni võib öelda, kui keegi mind sõrme otsagagi puudutab, ma löön ta maha. Selle samaga ähvardas juba Leemek üsna piibli alguses, esimese Moosese raamatu 4. Peatükis salmides 23 ja 24. Ja Leemek ütles oma naistele, Aada ja Silla, kuulge mu häält, te Leemeki naised, pange tähele mu kõnet. Jah, haava pärast ma tapan mehe ja verme pärast nooruki. Kui Kaini pärast makstakse kätte 7 korda, siis Leemeki pärast 77 korda. Sellisele arutule vihale ja kättemaksuhimule pani siin toodud Moosese seadus piirid. Tõsi, kui tuleb Jeesus, siis läheb ta kurjale piiripanemise nõuetega hoopis kaugemale. Mäejutluses ütleb ta, nagu oleme lugenud Matteuse evangeeliumi 5. peatükist salmidest 38-40. Te olete kuulnud, et on öeldud, silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Jeesuse sõnumiks on, et me ei pea tingimata piirduma seadusega ega kasutama selle võimalusi, vaid võime minna ka kaugemale, jättes kurja eest üldse kätte tasumata. Sellisel juhul võidetakse kuri mitte enam seadusega, vaid headusega. Kui inimene katkestab kurjuse ahela loobudes kättemaksust, siis avanevad kurjuse võitmiseks uued võimalused, millega me, tõsi küll, oleme vähem harjunud. Sulaste ja teenijate kohta antud seadused jätkuvad. Loen 21. peatükist salmid 26 ja 27. Kui keegi lööb oma sulase või teenija silma ja rikub selle, siis ta peab tema silma pärast vabaks laskma. Ja kui ta lööb oma sulasel või teenijal hamba välja, siis ta peab tema hamba pärast vabaks laskma. Oleme juba näinud, et ka teenijaid ehk orje ei ole luba kohelda ükskõik kuidas. See seadus näitab selgelt, et teenijatel oli märkimisväärseid õigusi. Muidugi me võiksime ka küsida, miks oli orjus Moosese ajal üldse lubatud, aga sel juhul me unustaksime, millises maailmas tollajal elati. Meil on selja taga paari tuhande aasta pikkune kristlik ajajärk ja selle jooksul on lääne kultuuri ja mõtlemist väga sügavalt mõjutanud ja kujundanud kristlik eetika. Moosese ajal aga oli ühiskondlik mõtlemine hoopis teistsugune, kui see on meie ajal. Ja tolleaegses keskkonnas orja vabaks laskmine üksnes sellepärast, et peremees oli vigastanud tal silma või hammast, oli ennekuulmatu progress. Moosese seadus tegi ka orjadest inimesed, kelle õigusi tuli austada seaduse ähvardusel. Aga teistele inimestele võib tekitada kahju või vigastusi mitte ainult inimene ise, vaid näiteks ka tema loomad. Sellisekski juhuks olid ette nähtud omad seadused. Loen salmid 28-32. Kui härg kaevleb surnuks mehe või naise, siis tuleb härg kividega surnuks visata ja tema liha ei tohi süüa. Härja omanik aga on süüta. Aga kui see sama härg oli varem kaevleja ja selle omaniku hoiatati juba ammu, ent tema ei takista seda ja härg tapab mehe või naise, siis visatagu härg kividega surnuks ja surmatagu ka ta omanik. Kui temale aga määratakse lunastushind, siis ta peab andma nii palju hinge lunaraha, kui temale määratakse. Kui see härg kaevleb poega või tütart, siis tuleb temaga talitada selle sama seaduse järgi. Kui härg kaevleb sulast või teenijat, siis tuleb nende isandale anda 30 hõbeseeklit, härgaga visatagu kividega surnuks. Needki seadused näitavad, et karistusi ei määratud kõigile ühe mõõduga, vaid arvesse võeti nii kergendavad kui ka raskendavad asjaolud. Iga juhtumit nii öelda käsitleti eraldi. Tegemist oli ausa mänguga. Ohtlik härg tuli tappa, et ta enam rohkem inimesi ei ohustaks, aga kui peremees juba varem teadis, et ta on ohtlik, siis vastutas ta tapetud inimeste elude eest oma eluga. Kui loom tappis sulase või teenija, siis oli looma peremehe kohus nende hind korvata. Nii oli peremehel võimalik osta uued teenijad ehk orjad. Orja hinnaks oli määratud 30 seeklit hõbedas. Uuest testamendist mäletame, et 30 hõberaha vääriliseks hinnati ka Issand Jeesus. Nii siis hinnati maailma päästja võrdseks orjaga ja pole sugugi kindel, et tänapäeva maailmas teda kõrgemalt hinnatakse. Ja kõige mõtlema panevam on, et maailma päästja nõustus sellega. Ta tuli meid päästma sellest hoolimata, et ta teadis, et teda nii madalalt hinnatakse. Ta võttis orja kuju, nagu kirjutab apostel Paulus filiplastele. Millal küll õpib inimene nägema elu ja suhteid nii, nagu nad tegelikult on? Mitte enne, kui Jumal ise saab avada inimese vaimuliku nägemisvõime. Et omanik vastutab ohutustehnika eest nendes asjades, mis temale kuuluvad, seda näeme ka järgnevatest seadustest. Loen salmid 33-36. Kui keegi jätab kaevu lahti või kaevab kaevu, aga ei kata seda, mille tõttu langeb sinna härg või eesel, siis peab kaevu omanik andma hüvituse. Ta tasugu looma omanikule rahas, aga korjus jäägu temale. Kui kellegi härg kaevleb surnuks teise mehe härja, siis tuleb elusärg müüa ja raha pooleks jagada. Ka surnud härg tuleb poolitada. Aga kui on teada, et see härg oli juba varem kaevleja ja selle omanik ei ole seda takistanud, siis ta peab selle täiesti asendama, härg härja vastu, aga korjus jäägu temale. Taolised seadused peegeldavad hästi neid ühiskondlike olusid, milles Iisraeli rahvas elas. Kõrbe piirimail samasugustes tingimustes elavatele peduiinidele on sellised seadused tänapäevalgi täielik reaalsus. Vaesele põlluharijale oli härg kõige tähtsam koduloom ja tema surma saamine võis tähendada tema omanikule kas nelja surma või orjust. Sellepärast pidid sellisteks puhkudeks olema ka vastavad seadused. Samuti olid ette nähtud seadused koduloomade varguse puhuks, loen 37. salmi. Kui keegi varastab härja või lamba ja tapab või müüb selle, siis ta peab andma 5 härga härja vastu ja 4 lammast lamba vastu. Raske öelda, miks varastatud härg tuli korvata 5-kordselt, väiksem koduloom aga 4-kordselt. Võib-olla lihtsalt sellepärast, et härg oli tähtsam ja hinnalisem kui lambad ja kitsed, keda tavaliselt oli majapidamises siiski rohkem kui üks. Ka Uuest testamendist leiame ühe juhtumi, kus ebaõiglaselt omandatud varandus korvatakse 4-kordselt. Sellise otsuse võttis vastu Sakkeus, kellele Jeesus üllatuslikult külla tuli. Luukas jutustab, et ta lubas 4-kordselt maksta tagasi nendele, kellelt ta oli ülekohtuselt liiga palju maksu nõudnud. Kõige ilmsemalt otsustas Sakkeus nõnda just käesoleva Moosese seaduse põhjal. Oleme oma järjega teises Moosese raamatus jõudnud 22. peatükini. Siin toodud seadused võivad meile tunduda üpris igavad, aga ega tänapäevastegi seaduse raamatute lugemine tarvitse kuuluda kõige huvitavamate tegevuste hulka. Aga neid seadusi lugedes on kasulik mõelda sellelegi, et ka meil kehtivate seaduste aluseks on suurelt osalt samad põhimõtted, mida võime lugeda piiblistki. Ja piiblist tulenevad põhimõtted on väga sageli sellised, mida me tänapäeval peame endast mõistetavateks. Igasugused seadused on olemas lõppude lõpuks selleks, et kaitsta üht inimest teise inimese vägivalla ja ülekohtu eest. Kui võtame kas või nii lihtsad käsud nagu ära tappa või ära varasta, siis pole raske mõista, et need on mõeldud kaitseks nii meile endile kui ka meie kaasinimestele. Meie elu, meie sõprade elu ja ka meile kuuluv varandus on kaitstud seadusega. Õiglaste seaduste taga on Jumal ise oma autoriteediga. Tema on huvitatud ka meie argielust. Ja vaevalt võib ühelgi ausal inimesel ausate seaduste vastu midagi olla.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Aafrika on kauge ja eksootiline maa, millest kauneid ja huvitavaid pilte oleme ehk harjunud nägema televisiooni või ajakirjanduse vahendusel. Kuid järgnevalt vestleme noore südika misjonäri Rael Leedjärvega, kes 2 aastat on töötanud Aafrikas, kus täpsemalt kuuleme kohe.
Töötan Keenias, Ida-Aafrikas ja Keenia lääne osas Viktoria järve kaldal. Olen seal Rootsi Luterliku evangeeliumi ühenduse misjonärina, ehk siis tegelikult nii Soome Luteri kiriku kui Eesti Luteri kiriku ühise misjonärina.
Kuidas su tee viis sinna?
Kõige lühidem vastus sellele küsimusele ilmselt on, et Jumal kutsus. Ja kuna mul on aastaid olnud sidemed, üsna tihedad ja lähedased sidemed Slehviga, ehk siis evangeeliumi ühendusega, siis tuli konkreetne kutse, et kas sa tahaksid misjonäriks minna, tuli siis Slehvilt.
Ja su süda ütles selle peale?
Jah, ütles, et ei olnud teist vastuse varianti minu jaoks.
Kui me mõtleme missioni töö peale, siis paljudele meist tulevad silmete pildid Jumala sõna jagamisest ja vaeste aitamisest. Aga missioni töö nõuab kindlasti ka palju muid andje. Millega sina täpsemalt Keenias tegeled?
No eks missioni töö peamine ja põhiline eesmärk ikkagi ongi evangeeliumi kuulutamine. Aga siis sellel evangeeliumi kuulutamisel on ka erinevaid väljundeid ja minu töö on pigem see vaeste aitamine. Et tegelen noorte õppemaksudega, juhin ühte Aitsi Orbude projekti, kus meil on 58 noort ja lisaks sellele on veel 20 noort, kelle õppemaksude eest ma hoolt kannan, et õppemaksud oleks koolidesse makstud ja samas kogun noortelt hinnete lehti ja hoian ühesõnaga paperimajandust korras. Et selline administratiivne töö täiesti.
Lisaks teed sa veel nii-öelda kuulutustööd?
Jah, olen pidanud küll noorte tunde kogudustes, aga et see on nüüd muu töökoormuse tõttu kahjuks praktiliselt kõrvale jäänud, et selleks ei ole jäänud aega. Aga kui vähegi aega tekib ja jõudu on, et siis see annab ise endale ka hästi palju, kui kohtuda nende koguduse liikmetega seal ja näha, kui tugevad nad on oma usus, vahel palju tugevamad võib-olla kui ma ise. Et see on hästi innustav ja toetav näha seda.
Milline ongi vaimulik olukord Aafrikas? Kuidas suhtutakse kristlusesse?
Väga positiivselt suhtutakse. Statistika kohaselt on umbes 70% keenialastest on kristlased. Et tegu on vägagi kristliku maaga ja täiesti normaalne on, et iga üks kuulub kuhugi kirikusse, et üldse mitte ei tasu väga üllatuda, kui poes müüjagi küsib, et kuhu kirikusse sina kuulud, et mina käin seal kirikus. Ja inimesed väga meeleldi räägivad Jumalast ja oma usukogemustest. Et see on üpris vastupidine olukord võrreldes Eestiga.
Kuidas näeb välja üks pühapäevane jumalateenistus Aafrikas, sinu kodukirikus?
On üpriski tavaline luterlik jumalateenistus. Võib-olla isegi natuke traditsioonilisemalt luterlik, kui praegu Eesti luterikirikus näha võib. Et kui nüüd võtta siis algusest peale, siis tavaline on loomulikult see, et jumalateenistus hilineb natukene algus, et võib-olla algab umbes veerand tundi peale välja kuulutatud aega, kuni rahvas kõik on kogunenud ja kirik on rahvas täis. See on alati hästi ilus, et kirikud on tõesti rahvas täis. Ja tavalisel pühapäeval sageli on tegu üksnes sõnateenistusega, kuna vaimulike nappus on väga suur ja ühel vaimulikul võib olla 3 või isegi 5 kogudust vahel teenida, et ta ei jõua igal pühapäeval kõigisse kogudustesse, et siis on kas silmikjutlustajad või abilised, kes jumalateenistuse läbi viivad ja see tähendab ka seda, et tegu on üksnes sõnateenistusega, et armulauda ei jagata igal pühapäeval, et armulaua teenistus on siis kas kord 6 või kord 1,5 kuu jooksul.
Kohe sõidad sa tagasi Aafrikasse. Milliste mõtetega sa lähed tagasi?
Praeguseks tegelikult täitsa ootan juba tagasi sõitu, et olen juba piisavalt saanud puhata, olen saanud kokku kõigi inimestega, kellega olen igatsenud kokku saada ja töö ootab, et lähen hea meelega oma ülesannete juurde tagasi ja loodan, et sellest tööst on natukene abi nendele õdedele vendadele seal.
Millega meie siin Eestimaal saame sind toetada? Missugust eestpalvetega?
Ja eestpalved on küll väga oluline toetus. Konkreetsemalt ei oskagi öelda, aga võib-olla ikkagi selline üldine, et taevas annaks jõudu ja kindlameelsust seda tööd teha, et päevad ei ole vennad, et mõni päev on väga raske ja tahaks kohe koju ära tulla, aga mõni teine päev, kui jälle näed Jumala õnnistust, siis saad innustust, et ja ühesõnaga, päevad on väga erinevad ja eestpalved on need, mis sageli kannavad.
Oled seal kaugel Aafrikas ja koduigatsustul peale, mis on see, mis sind tõeliselt rõõmustab?
Kui nüüd öelda mingi selline praktiline lihtne asi, siis Fazeri šokolaad.
Suur tänu Rael Leedjärvele, kes nüüdseks on juba tagasi Lääne-Keenias. Kandkem teda ja tema missionitööd ikka eestpalves ning nagu kuulsime, ei ütleks ta ka ära Fazeri šokolaadist. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.